U sahnada turib qo'shiq aytganda-chi, ovozi shunchalar jarangliki, hatto bulbul ham jim turib eshitardi uni. Eh, bu qanchalar zavqli edi. Qo'shiqlarni aytib bo'ldi-da, muxlislar orasidan menga qarab, "Shuhrat aka, siz bilan bir suratga tushsak bo'ladimi?" dedi. Men turib, "Nega axir bo'lmaydi?" Albatta bo'ladi dedim.
Shuhrat aka, bizani yosh bola deb oldinglar ekansiz. Faqat shu gapni aytasiz.
Qachon dedim men seni? Rasmga tushganman.
Qani shu rasm?
Bor rasm. Ko'rsatmayman. Ko'rsim kelmayapti. Qachon da ko'rsataman?
Assalomu alaykum, xormilar.
Gulzana?
Biz Xivani ziyorat qilishga keldik. Bizga git kerak edi.
Ina. Gulsana bacha, Xiva kelasizdan. Endi biz ara bir qo'shiq aytib bering.
Xo'p bo'ladi, aytsam o'ynab berasizlarmi?
Ha,
endi kelishdik. Qani ketdik.
Qani ketdik.
Bizda uzun-uzun minoralar bor. Shularni ko'ramisiz?
Sotarkan bir hojik gap otdi boshi vasunda xush oldi hayronman nechik uchun deb erkalar voy voy masud deb jonalar voy voy qoshi ko'zlari qop qora biram kelishgan yaqin tay qoshi ko'zlari qop qora biram kelishgan yaqin tay shivalaringdan ahay oh
Mazza qildinglar ha lekin.
Sayohatim sizlar bilan juda ham go'zal o'tdi. Katta rahmat sizlarga. Shoha, sizga alohida rahmat. Juda ham samimiy inson ekansiz. Maylimi sizdan bir suratga tushsam?
Opa! Gulsanam aka, shu gapni bekor aytdingiz-da.
Nega?
Hozir hayajon boshlanadi. Tutqaroq tutib, qochib ketadilar.
Suratga tushaman dedimi?
Endi!
Ha 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 ha